Aitäh nende mõtete eest ja selle sissejuhatuse eest. Tere jälle. Nädal on kiiresti läinud ja rõõm on teid jälle siin näha. Kunagi juba mitu kuud tagasi, uskumatu on see, kuidas aeg kiiresti lendab, ma rääksin ühe kõne Jeesusest ja spetsiifilise kõne siis, mis oli osa seeriast. Ja täna ma tahaksin jätkata seda seeriat. Ma usun, et kristlastena meil on Jeesusest, Kristusest väga palju rääkida. Ja mitte ainult väga palju rääkida, meil on temast ka väga palju õppida. Ja täna ma tahan ka käsitleda ühte väikest osa, nagu me seda alati teeme, tema tegelikult mitte isegi niivõrd elust, vaid sünnist. Sest tema sünd kõnetab meid ka kõiki väga palju. Nüüd jõulud on möödas, pühaajade ajad on möödas, aga tagasi vaadates ma küsiksin teie käest, et milliseid kaarte te saite? Saite kaarte? Mina sain lähemalt kaugemalt. Milliseid kaarte te saite? Ma usun päris mitmesuguseid. Kaartidel kujutatakse tavaliselt armsaid loomi, seal on lumised kuused, saane, väljas lumega mängivaid lapsi, maiustusi, küünlaid, seal on päkapikke, jõuluvana kingitusi, talveparadiisi ja nii edasi. Valik on suur. Kuid nende kõrval ühtviisi populaarne või populaarsust kogumas on ka sellised kaardid, kus on siis inglid või väike Jeesuslaps koos Maarjaga. Maarja hoidmas süles või hellalt vaatamas oma armast Jeesuslast. Kui nüüd hoolikamalt vaadata, siis kõiki neid pilte ühendab üks kindel tunnusjoon. Mis te arvate, mis olla võiks? Mis on iseloomulik pühadaja kaardile? Need on kodused, need on soojad, need on sõbralikud, armastust ja lahkust väljendavad. Ja me ütleme positiivseid emotsioone esile toovad. Ja nii seostub ka Jeesuse sünd eelkõige selliste soojade, meeldivate tunnetega, sest see on meie osa meie pühade traditsioonist. Armas väike Jeesus laps. Ühes telesaates nimega Üle 30 vaidles üks abielupaar pühade tähistamise teemal. Kristlasest naine ütles oma juudist abikaasale. Miks sa üldse Hannuka tähistamisega pingutad? Kas sa tõesti usud, et üks käputäis juute suutis ära võita suure vaenlase armee ning et esimesel Hannuka tähistamisel kasutati templis lampi, mille õli imekombel otsa ei saanud? See on siis see Hannuka traditsioon. Tema juudist abikaasa vastas, ah soo, ja jõulude tähistamine on loogilisem. Kas sa tõesti usud, et ingel ilmus ühele teismelisele tüdrukule, kes jäi siis rasedaks olemata mehega ning reisis Betlemma, kus ta veeti söö tallis ning sünnitas beebi, kellest sai maailma päästja? See vaidlus illustreerib teatavat tegelikust. Kuigi meie pühadaegsed kaardid ja see samane, mida me nimetame vahest jõulumeeleoluks, baseerub sellel nendel ilusatel ja armsatel kaardikestel, kus Jeesus on kujutatud rahulikult magavana ning Maarjat sellise ülima rahuloluga teda hoidmas ja vaatamas, siis evangeeliumite tegelikkus maalib meile hoopis teissuguse pildi, kus ilusa ja armsa temaatika taustal toimub kosmiline võitlus. Ja samuti tuleb meeles pidada seda, et Maarja oli tegelikult inglit nähes vapustatud ning hirmul, kui me piiblist seda lugu loeme. nagu Luuka evangeelium meile seda kirjeldab. Ja kui ingel rääkis talle ilmale toodavast poeg lapsest, siis Maarja esimene küsimus väljendas hoopis muret. Aga kuidas see saab sündida, kui ma ei ole mehega olnud? Meie kristlaste jaoks on see juba selline iseenesest mõistetav osa, et Maarja ei rasedaks pühast vaimust. Me oleme seda lugenud korduvalt ja korduvalt, me teame seda hästi. Ja tema abikaasa Joosep toetas teda. Kuid püüdkem panna ennast sellesse tegelikku olukorda. Maarja olukord oli tegelikult väga keeruline. Ta oli jäänud rasedaks väljaspool abielu. Kuidas me suhtume sellesse tänapäeval? Milline ema täna jääks sellist uudist kuuldes rahulikuks? Seda enam veel, et tänapäeval on abielu väline rasestumine muutumas tavaliseks. Näiteks USA's rasestub väljaspool abielu igal aastal üle miljoni teismelise. See on sama palju igal aastal, kui Eestis elab inimesi. Kui Jeesuse aegne ühiskond pidas abielu välist rasestumist selliseks kuriteoks, et selle eest visati tavaliselt kividega surnuks, ilma ingli vahele sekkumiseta oleks ka ilmselt Joosep vaikselt oma tulevasest naisest ennast lahutanud. Sest seda peeti tõepoolest tavatuks. Kujutage ette, kuidas pidi Maarja seda kõike selgitama oma vanematele, oma sõpradele. Kas võis olla neid öid, kus Maarja ei kahtles isegi selle üle, kas ta ikka nägi inglit? Või need hetked, kus Joosep võis eneselt küsida, et kas see unenägu, mis kutsus teda Maarjat mitte maha jätma, oli see ikka ilmutus Jumalalt? Kas Maarja oli ikka ustav? Kogu maailma saatus oli tol hetkel selle üheteismelise nimega Maarja õlul. See, millest me maalime ilusa pildi, oli tegelikult väga keeruline ja pingeline olukord. Selline mees nagu Malcolm Muggeridge juhib meie tähelepanu sellele, et kaasajal on palju neid kliinikuid, kus rakendatakse nõndanimetatud kaasaegseid võimalusi vigade jutumärkides parandamiseks, mis võivad ühe perekonna nime mustata. Ja on üsna loogiline oletada, et piiblis kirjeldatud tingimustel oleks kaasaegne meditsiin Maarja raseduse ära hoidnud. Põhjuseid abordiks oleks tänapäeval mitmeid. Maarja rasestumine väljaspool abielu, võimetus last vaesuse ja nooruse tõttu üleval pidada, lapse isa oli teadmata. Tänapäeval õigustaks see abordi läbiviimist. Ja kui siia juurde lisada Maarja väide, et ta jäi rasedaks pühast vaimust, siis saate aru, ma räägin ilmalikus kontekstis, siis see viitaks tänapäeval juba sellele, et Maarja tuleks saata psühhiaatri haiglasse. Seega see sama meie ajastu, mis vajab tõenäoliselt päästjat rohkem kui kunagi varem, leiaks piisavalt loogilise argumente, et Messias üldse mitte sündida saaks. Ja ma arvan, et siin me ei saa ka, ja peame olema ausad olema ka ise endi suhtes, me ei saa ka ise endile õlale patsutada ja öelda, et meie nii ei teeks. Mida meie ilmselt teeksime, on see, et me paneksime Maarja koheselt kogudusest välja. Seega Maarja otsus kanda seda tulevast päästjat polnud lihtne ülesanne. See oli usu proov talle, see oli usu proov tema abikaasale ja kogu tema perele. Usu proov, milles enamus meist haledalt läbi kukuks. Kui Jeesus sündis, siis oli vähe neid, kes teda oleksid kes seda ohtlikuks oleks pidanud. Ta sündis keiser Augustuse valitsusajal, kui rahvas pani lootuse Rooma impeeriumile. Me räägime endiselt edasi sellest perioodist, kui Jeesus oli alles sündinud. Augustus suutis võita rahva usalduse paremini kui ükski teine Rooma keiser. Ja ta usutles, et Rooma ühiskond suundub parema tuleviku poole. Ja huvitaval kombel oli Augustus esimene, kes laenas kreeka sõna evangeelium. Ehk siis tõlkes, mida me ise piiblist loeme, hea sõnum. Evangeelium tähendab head sõnumit. Ta oli esimene, kes kasutas oma poliitilises propagandas sõna evangeelium. Ja rakendas selle esindamaks seda maailmakorda, mida tema juhtis. Nii siis Rooma impeerium Augustuse sõnade kohaselt oligi hea sõnum. Impeerium kuulutas Augustuse isegi jumalaks ning viis läbi teenistusi tema auks. Ja Augustuse valitsust peeti igaveseks ja parimaks valitsuseks. Kes ajaloost on huvitatud, võib neid fakte kontrollida. Ometi samal ajal sündis kuskil selle impeeriumi ääremaadel üks laps nimega Jeesus. Ja need, kes on üles tähendanud Jeesuse eluloo, kasutavad samuti seda kreekakeelset sõna evangeelium, ehk hea sõnum. Kuid seekord, et esindada teissugust maailmakorda. Näete, millisesse paradokside rohkesse ühiskonda Jeesus sündis. Ja me läheme siit nüüd edasi. Siit me hakkame juba nägema, et Jeesuse sünnilugu on üks uskumatute sündmuste jada. Jeesuse sündimise aegu valitses Juuda piirkonnas Herodes Suur. Jälle üks tuntud tegelane, kes oli ametisse pandud Rooma impeeriumi poolt. Ja ajalugu tunneb teda eelkõige tema toime pandud julmuste poolest. Teiste ajalooliste allikate kohaselt tappis ta oma kaks õemeest, oma enda naise Mariamne ning oma kaks poega. Ja viis päeva enne oma surma vangistas ta mitmeid kodanike ning andis käsu, et nad peab hukatama tema surmapäeval, et sellega tagada riigis üks korralik leinapäev. Selline oli Herodes Suur. Seega sellisele despoodile ei käinud ka üle jõu Betlemma süütute laste tappine, nii nagu piiblist seda loeme. Ja kohati võiks Herodese valitsusaega võrrelda ka Nõukogude Liidu Stalinaegse režiimiga, kus ei möödunud päeva ilma, et keegi oleks hukatud. Ja sellisesse keskkonda sündis Jeesus Kristus. Nii siis Jeesus sündis vägagi ebainimlikes tingimustes ning elas oma esimesed eluaastad nagu pagulane Egiptuses. Kui ingel andis lõpuks Joosepile unes teada, et nad võivad tagasi kodumaale naasta, tuli neil hoolega valida, kuhu elada asuda. Sest Naatsaret, kuhu nad lõpuks elama jäid, kuulus Herodese poja Antipase ülemvõimu alla. Kes oli muideks see, kes võttis pea maha riste Johannesel. Piiblis nimetatakse teda tema isa nime järgi samuti Herodeseks ja mõned aastad hiljem võttis Rooma impeerium Lõuna provints, kuhu siis jäi ka Jerusalemme kogu see piirkond. Lõuna provintsi valitsemise üle ning saatis Jerusalemma Pontius Pilatuse, ka tuntud tegelane piiblist, keda tuntakse ajaloos kui tolle perioodi, ma rõhutan, teda tuntakse ajaloos kui tolle perioodi kõige julmemat ja kurikuulsamat kuberneri. Pontius oli abielus keiser Augustuse lapselapsega. Seega omas selliseid olulisi sidemeid keisri perekonnaga. Ja Luuka evangeeliumi põhjal on selge, et Herodes ja Pilatus pidasid teine teist vaenlaseks. Kuid huvitaval kombel juhtis just Jeesuse üle kohtumõistmine nad kokku. Tollal uskusid nii Herodes kui Pilatus, et Jeesuse surmaga lõpeb ka Jeesuse mõjuvõim. Loomulikult me teame, et see nii ei läinud. Kumbki ei suutnud siis aimata, et Jeesuse jüngrid elasid üle ka selle võitmatu Rooma impeeriumi. Need ilusad kaardikesed ja nunnud pildid Jeesuse sünnist, millega me tänast jutlust alustasime, on vaid sissejuhatus sellesse, mida me pühateal Jeesusest esitame. Kuid minnes ajas tagasi ning vaadates tegelike sündmusi Jeesuse sündimisega seoses, nagu piibel seda meile esitab, siis me võime küsida, milline oli see Jeesus, keda nimetatakse Jumala pojaks? Kas see, kuidas ta siia sündis, võib meile midagi rääkida Jumalast endast? Kas tema sündimise viis, kõik need raskused, kõik need olukorrad, kas me võime sellest ka välja lugeda midagi olulist Jumala kohta? Ma usun, et võime. Ja ma tahaksinki siin välja tuua neli sellist huvitavat punkti, mida me saame juba üksipäinis Jeesuse sündimisest ja sellega seotud sündmustest ja kohast teada Jeesuse kohta midagi väga huvitavat. Ehk tema sündimise viis, aeg ja koht räägivad meile sellest, et Jeesus on esiteks alandlik. Teiseks, lähenetav. Kolmandaks, lihtne inimene. Ja neljandaks, et ta on vapper. Ja huvitaval kombel tundub esmapilgul, et need ei ole sugugi sellised omadused, mida võiks kanda endas üks jumalik olend. Ja ma tahaksin neid põgusalt lähemalt vaadata. Alandlik. Kui Inglise kuninganna Elisabeth teine külastas USA-d, siis oli tal kaasas üle 1800 kilogrammi pagasit. Ilmselt tuleks selleks vist eraldi lennuk tellida. Tal oli kaasas kaks rõivastust iga võimaliku juhtumi tarvis. Kaasa arvatud leinariietus juhuks, kui keegi peaks ootamatult surema. Ta võttis kaasa isegi valgest nahast oma WC-potti katted. Tal oli kaasas oma juuksur, kaks kammerteenrit ja terve rida teisi tegelasi. Üks lühike kuninglik visiit võib kergelt maksma minna $20 miljonit. Kuid jumalik visiit ja tema vastuvõtmine planeedil Maa leidis aset loomalaudas, kus ei olnud teenreid. Polnud isegi asjaliku aset, kuhu vast sündinud kuningas või tegelikult kuningate kuningas asetada. Nii et tundub, et mehe sünni tunnistajateks, kes muutis aegu ja ajalugu, oli rohkem loomi kui inimesi. Ühel hetkel oli taevas täidetud inglitest, kuid kui palju oli neid, kes seda märkasid? Piibel räägib meile vaid karjastest. Nii siis Jeesuse sündimine oli alandlik. See oli alandlikkuse väljendus. Tema siia tulemine oli alandlik ja tema elu ise loomustas alandlikkus. See on esimene, mida me peame õppida juba puhtalt tema sünnist. Teiseks, lähenetav. Jeesus sündis väeti beebina. Mis võib olla veel ohutum kui väike süütu laps? Jeesuse kaudu leidis Jumal meetodi, kuidas läheneda oma rahvale hirma hirmu tekitamata. Hirm pole kunagi hästi oma eesmärki õigustanud. Filippian Sei, üks kristlik autor, räägib sellest, kuidas ta akvaariumis kalu kasvatas. Ja ta tegi kõik selleks, et kalad võiksid ennast akvaariumis hästi tunda. Ta hoidis vee puhtana, ta vaatas, et vees oleks rikkalikult hapnikku. Kuid sellest kõigest hoolimata, iga kord, kui ta neist lähedalt mööda läks, siis mida kalad tegid? Põgenesid kalad peitu. Isegi siis, kui ta neile toitu andis, ootasid nad tema lahkumist enne, kui nad sööma asusid. Üks kõik, kui palju head oma kaladele tegi, jäid nad teda alati kartma. Ja nüüd siin Jansei tegi järelduse ja konstanteeris, kui ma saaks ise ka kalaks, suudaks ma neil äkki selgeks teha, et mind ei ole vaja karta. Ja nii ka Jeesus sündides väeti beebina, sai meile kätte saadavaks, mõistetavaks, kellekski, kellele võime läheneda ilma, et me peaksime kartma. Ta sai meile lähenetavaks. Nii siis võiks Jeesuse kohta öelda, Jeesus on nagu kunstnik, kes muutus pintsli tõmbeks tema enesemaalil. Jeesus on nagu kunstnik, kes muutus pintsli tõmbeks tema enesemaalil, nagu helilooja, kes sai noodiks tema eneseteoses. Selleks noodiks, mis andis sellele muusikale selle tõelise sära. Nii siis Jeesus sai selleks, mille ta oli ise loonud, ehk inimeseks. Ja neljandaks, mida me võime õppida Jeesuse sünnist. Ta oli lihtinimeste seas. Võibolla parim viis selle sõna mõistmiseks on see kanda ka kaasaegsesse konteksti. Kujutage ette laulatamata ema, ehk siis ema, kes ei ole abielus, kodutu, kes on sunnitud peavari otsima samal ajal reisides, et täita karmi maksupoliitika tingimust, mis on esitatud armutu valitsuse poolt. Püüdke see panna tänapäevasesse konteksti. Just see oli see, millises keskkonnas elas Jeesuse ema. Jeesuse ema elas maal, kus endiselt lõõmas rahutus, sarnaselt meie ajastu konfliktsetele piirkondadele. Ta pidi põgenema teise riiki, et elama jääda oma riigi võimude eest, oma rahva eest. Kõlab nagu nii mõnigi riik meie tänapäevasel poliitilisel maastikul. Ja kuidas me tavaliselt neid õnnetuid riigi ja siis mõne totaalse režiimi ohvreid näeme? Kuidas meie neid näeme, kes me elame praegu vabas ja õitsvas Eestis? Me vaatame neid tihti kaastundega. Kui maha jäänuid, majanduslikult meie abist sõltuvaid, just sellisesse perre sündis Jeesus, Jumala poeg. Ja kogu oma elu jooksul suhtles Jeesust ka just selliste eelkõige vaeste, hüljatute ning hukka mõistatutega, lihtsalt inimestega. Jumal laskis Jeesusel sündida, pange tähele, ilma võimuta, ilma rikkuseta, ilma õigusteta. Ja need eelistused räägivad juba ise enese eest, millist lähenemist pooldas Jeesus Kristus ja Jumal. Ilmselgelt Jumale prioriteedid on teised. Vaprus, see on neljas, vabandust, mul läks siis vahepeal sassi. Vaprus on viimane. Mida me õppime Jeesuse sünnikohta? 1993. aastal rääkis meedia nõnda nimetatud Messiast USA's. New Yorkis. Paljud, umbes 20 000 hassidistliku õigeuskliku juuti sellisest kohast nagu Crown Heights USA's uskusid, et Messias elas nende keskel sellise mehe nagu Rabbi Menachem Mendel Shersoni isikus. Tema avalik esinemine tekitas sellist elevust, et kõik soovisid teda näha. Ta oli 91-aastane ning oli aasta varem üle elanud insuldi, mille tulemusena oli kaotanud kõnevõime. Kuid sellest hoolimata hüüdis rahvas, kaua elagu meie isand, meie õpetaja ja rabi, kuningast, messias, igavesest ajast igavesti. Kuidas teie suhtute sellisesse uudisesse, kui see leiaks asek nüüd täna? Kui te võtaksite lahti Delfi ja loeksite sellist uudist. Jan Sei kirjutab, et tema naeris. Keda need inimesed püüavad ometi petta? Tumm messias Brooklynist? Kuid siin, ka selles, väljendub tegelikult õppetund meile kõigile. Kas mitte ei suhtunud inimesed samamoodi Jeesusesse esimesel sajandil? Messias Galileast, puuseppa poeg, ei midagi enamat. See lugu sellest rabist USA's annab meile vähemalt aimduse selle kohta, mida võis Jeesus tunda ja kogeda siis, kui tema siin maa peal kõndis. Ta vajas selleks enne olematust julgust ja vaprust teha seda, mida ta tegi oma rahva seas, kes teda ei mõistnud. Nagu me loeme Markuse evangeeliumi 6. peatükist ja 3. salmist, eks tema ole see puussepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend, eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad said pahaseks ta peale. Johannes 1.46 kirjutab, mis võib küll Naatsaretist head tulla? See nõudis suurt vaprust ja julgust astuda alla sellest aust ja väest, kus Jeesus, Jumala poeg, oli. Ning astuda nende kahtlevate ja hukka mõistvate inimeste keskele, keda ka meie oleme tegelikult tänapäeval. Oleme nii kerged teisi hukka mõistma. Keset okupatsiooni, keset vaesust, viletsust ja lootusetust. Ja see pole enam lihtsalt armas Jeesus, keda me kaartidel ja postritel näeme. Jeesuse sünd oli tõesti eriline hetk, kuid see oli ka tõsise ja enneolematu katsumuse ning uskumatute sündmuste algus. See esimene öö meie planeedil võis olla, ma kujutan ette, raske ka Jumalale, kui ta nägi oma väetit poega abituna inimeste keskel, kes juba siis sepitsesid plaane tema tapmiseks. Jeesus tuli maale just kui ootamatu külaline, saades samas kõige vägevamast kõige väetimaks. See ongi mõõdetamatu paradoks. Ta sai väikeseks inimlapseks, kuid samas sai see väikene laps endaga kaasa ka suursaadiku volitused. Ta esindas nüüd Jumalat. Olles kõigest väeti laps, oli ta samal ajal Jumal ja samal ajal suursaadik ja samal ajal see väike kala väikeste kalade seas, kõik ühes isikus. Ja see kõik, millega ma tahangi nüüd lõpetada, millest me oleme täna rääkinud, mis puudutab tema siia sündimist, on ikkagi veel kõigest suure loo algus. Aamen.